Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E comenzamos con dúas novas que, Paris, non mires o guión porque non veñen. Porque son dúas novas interesantes. Inda teño que confirmar que clase de campeonato é, pero resulta que hai un deportista de Leiros que está disputando en Portugal o campeonato de Europa de Jiu Jitsu. Chámase Roberto Couto, é monologuista de profesión e é de Perillo. Así que unha noticia que, xa digo, trataremos de confirmar no próximo programa. E outra nova, esta non é por confirmar. Hai un surfista de Leiros que saben onde está, non se o poden imaginar. Está en Hawái, Honolulu. Está recibindo clases dos mellores surfistas do mundo porque logrou colocarse entre os 20 mellores juniors de Europa. Aí queda, se chama Juan Fernández, ese estuvo aquí por la emisora. Dúas boas novas de que da que nos hemos enterado aquí en Radio Leiros. Xa saben, está aberta a inscripción para a campaña de esquí 2017 da Diputación da Coruña. Esta finalista o lunes 23, o sea que non, ainda non acabou, se recollen na fábrica. A idade dos participantes vai dende o 2002 ao 2006 e terán preferencia aqueles que non foran a ningunha campaña anterior. A data que corresponde ao Concello de Leiros é a quinta quenda, que ven sendo do 26 ao 31 de marzo. A instancia de manutención vai desenvolverse en aloxamentos ubicados na estación invernal de Leitaregos, e xa para rematar decir que, por suposto, se houbera máis solicitantes que plazas, se realizaría un sorteo público. Tamén xa comezou un novo curso da Escola Municipal de Surf que vai dirixida a rapaces e rapazas nacidas entre 1996 e 2004. Vai ter lugar no Centro Deportivo Municipal de Bastegueiro e as datas coinciden co calendario escolar. Xa saben, como sempre, o Concello de Leiros vai aportar todo o material necesario para as actividades como son os trajes de neopreno e as táboas de surf. Este próximo domingo vais a disputar en Ferrol un campeonato que soe traer medallas para aquí, para Leiros. É o Campeonato Galego de Remo Ergómetro, é dicir, un concurso de remo que se fai en seco e vai a ser nun pabellón de deportes. As probas comenzarán ás 10 da mañán e van a ser individuais e por equipos. Bueno, a min estáme dando a sensación que non é difícil, senón que é imposible ter controlados todos os deportes e deportistas de aquí do Leiros. E pouco a pouco imos enterándonos de que máis personas as que o deporte forma unha parte importante na súa vida. Fai pouco, na opinión da Coruña, viña un reportaxe sobre un concellán de aquí do Leiros, concretamente do de Obras e Medio Ambiente, Rodrigo López Piquín, que recibía un premio como voluntario deportivo do ano 2016. Pasiño a pasiño, pues, te enteras da noticia, fomos indagando, e resulta que Rodrigo participou na Tapsi Race, que é esa volta que enchea a Coruña por o mes de agosto, e que iban a xente, pues, bueno, a verdade non domino moito o tema, así que vamos a ver se ele non lo conta despois, e que tamén sabemos que a vela é unha das súas pasións. E tamén está en activo e practica o waterpolo, e sendo ademais un deportista solidario, colaborando en aquelas probas que lle solicitan botando unha man. Bueno, pois non podíamos deixar de pasar a ocasión, o temos aquí o ser invitado no programa. Bos días, Rodrigo.
Hola, bos días, moitas gracias por invitarme.
Non, gracias a ti por acudir, porque me imagino que estarás a tope de chollo con esa contestaría que tens.
dá moitísimo traballo, pero eu penso que todos no noso tempo, nosa vida, podemos encontrar tempo para facer deporte.
A primeira pregunta, vamos a, porque non sei se nos vai dar tempo a falar de todo, xa verás.
Bueno, vamos a intentar.
Premio como voluntario deportivo do 2016. Como está esta distinción?
Pois mire, levo bastante tempo colaborando dentro do club onde facía vela, e dende o club solicitan moitísimas veces a colaboración do Concello da Coruña para facer probas deportivas na auga, porque o Concello non dispoñía de medios materiais nin humanos para facer a seguridade das probas acuáticas, que é un tema pues, bastante dificultoso e que necesita moitísima xente. De feito, na Coruña 10.000, que son unha proba de natación que sae de Riazor, rodea toda a Torre de Hércules e volve a entrar no Náutico da Coruña, pois hai máis voluntarios que nadadores na auga.
Para que tengas unha idea. Non creo.
Sí, sí.
Máis voluntarios que
nadadores.
Se apuntan esas probas, se apuntan máis de 100 persoas, sí, máis de 200.
Sí, son 200 e pico persoas e hai máis de 12 voluntarios. Entre os que están na terra, voluntarios de Cruz Vermella, de Protección Civil, e un montón de embarcacións que están na auga, pues, vendo que ningún nadador se perde durante o camiño.
Home, é unha ruta peligrosa, ademais depende moito do estado do mar.
Moitos anos se ten que suspender, é sair dende, en vez de sair dende a praia, sair dende a dormideras. Hai anos que non se pode polo mar.
Che deron un premio precisamente como
voluntario. Como voluntario, porque, bueno, ao principio eu sei que era traballador no club, ali en Oza, levaba as clases de vela, etc., e colaboraba desinteresadamente nas probas, pero dende que levo aquí no concello, penso que, bueno, seguín colaborando, tanto en esa proba como outras que se fan na Ría da Coruña, e, bueno, pues quixeron agradecelo desa forma, dándome un homenaxe.
Pois, segura, é unha boa.
Gracias.
Vamos a ver, a túa historia empeza cando eras un rapaz, precisamente, porque tiñas 17 anos e vas, te amanta a cabeza e te presentan al San Luis Reis.
Sí, foi un tema impresionante. Eu estaba facendo a selectividade naquele momento. Entón, chamáronme dun barco para facer unha proba, para proceder a tripulación no verán do barco, e fui navegando dende Sada ata Coruña. No barco, pero era un día sen vento, sen ninguna complicación. Eu a selectividade a tiña o venres desa semana. O sea, fixen a proba o fin de semana e o venres seguinte remataba a selectividade. E chamáronme o mércores, ¿no? Chamáronme o mércores e dinme, mira, que non nos chamaches, se queres, faz a regata con nós, a tal ships. Eu, sí, sí que a fago. O día seguinte fui unha tenda a comprar ropa de auga e o sábado marchei cara a San Maló, cara a Francia.
Pero eras un rapaz, ti tiñas
17 anos. Os meus pais tiveron que facer un documento legal para darme independencia xa a partir dese momento para poder irme, pois, bueno, pois para facer todo o recorrido e que no barco non tiveranse que ocupar dun menor de edad.
Pero vaya aventura, non? Por así decirlo.
Foi unha experiencia moi boa de facer.
Canto tempo durou?
Foron case 3 meses.
Casi 3 meses?
Sí. Nos momentos de regata a regata tivemos que traballar a turnos, que eu nunca traballara a turnos, nem moito menos. E os turnos son de 6 horas durante o día e 3 horas durante a noite. Entón, ti, traballas 3 horas, deixante descansar 3 horas, traballas 3 horas, deixan descansar 3 horas, traballas 6 horas, e así durante unha semana completa.
E encima, según leín, ganaxedes algunha proba de tempo real?
Sí,
non sei como vai eso.
Claro, os barcos son moi distintos. Entón, lles poñen un rating, unha medición, para facer tempos compensados e saber quen o fixo mellor con respecto ao seu barco. Non? No barco que vamos nos era un barco moi veloz, moi rápido, un barco de fibra, moi cañero. E incluso batimos un récord de velocidade do barco con unha tormenta tremenda en Finisterre.
Sí, que esa, a foto da tormenta, non? Foi a que salió a recibir un premio tamén.
Sí, porque foron varios días de tormenta. Primeiro tivemos unha tormenta pequena, pero gorda. Eu comentarei aos meus compañeiros, ao resto da tripulación. Que pena, eu pensei en sacar a cámara, pero claro, poñerte con unha cámara, sacar unha foto, mentras os demais están nunha situación que é un pouco de perigo, non? Entón, non a saquei. E dixeronme, non, saca para a próxima, porque seguro que sai algunha boa foto, non? Entón, saquei varias fotos, esa tarde-noite, tirei a cámara para dentro do barco, e cando chegamos a Lisboa, se non me equivoco, vin a que la foto era maravillosa, e de feito que era un concurso ali en Inglaterra.
Era un concurso, unha foto. Te pegas a todo, ¿eh?
Bueno, foi casualidade. Eso foi casualidade. Non é que me dedico a fotografía, pero aí tuve moita sorte. Foi o momento adecuado. E alguén que entera en aeronáutica, a foto ten moito contido detrás.
Eso sí que ten que curtir. 3 meses por aí fora, navegando, diste, medio de tormentas, etcétera, etcétera, e con 17 anos...
Bueno, o que non conto é a parte de estar no porto, porque despois de 7 días navegando estábamos 7 días no porto.
Mellor non contamos, non?
Mellor non contamos que estaba no porto. Vamos a deixar lo que era moi divertido.
Porque, ademais, a tua pasión polo visto, según leín, é a vela, non? Que participase en campeonatos de vela, partiche cursos, fuches monitor.
Me encanta navegar. Eu comecei nun Optimis na praia de Santa Cristina, na antiga Casa Sara que se demoleu, que ali había unha pequena escola de vela que tiña o concello. Empecéi ali, fun un tempo á escola de vela de Sada e despois xa fun para a Coruña, non? Pero chegou un momento que, claro, para navegar en vela lixeira tens que facer, bueno, unha inversión comprando un barco individual, etcétera. Eu acabei, pois, con 16 anos pensando en continuar en competir ou comezar a dar clases. E comecei a dar clases con 16 anos no Náutico da Coruña.
A buscar a vida.
A buscar a vida.
A buscar a vida de monitor. Porque, además, eres técnico deportivo en vela, non? O sea, sí. Estás titulado para dar clases de vela.
Con tempo, primeiro saque un título de monitor, non? E despois, para mellorar profesionalmente, pois, preferi ter o título técnico deportivo con especialidade en vela. Que hasta que aí, mentre estaba xa na carreira, xa na universidade, pois ao mesmo tempo saquei o tema de técnico deportivo.
Sí, porque xa, o de universidade eso, ten que ser outra historia aparte.
Sí.
Eso xa tocaremos. Participaches en torneos de vela. Que tal eras como regatista de vela?
E sigo. O que pasa é que os torneos que participo, participaba cos chavales na vela lixeira e coa vela maior, co cruceiro, co meu pai. Sempre é para nós como un deporte de padre-fillo, no que nos fines de semana nos lanzamos a ría.
Que teu pai tamén lle encanta...
Sí, meu pai é o patrón do barco, eu son o proa, o que pelea na parte de adiante do barco, cambiando as velas, baixando unha, a parte máis física, para min a máis deportiva, ou máis divertida, perdón, é a de adiante. Meu pai é o estratega, o planificador, ou vamos por a parte do estribor, vamos pola parte de babor, é máis o seu. Facemos equipo.
Sí, pero é de patrón.
É de patrón.
É de patrón.
Sí.
Canto, pero entonces, porque me estás contando, non teño idea de vela. Que un barco de que vais dúas persoas,
non vais poden ir ata cinco. O que pasa que, bueno, dependes da xente que te veña de tripulante ou non, entón vai variando. Hai algunha proba que sí que vamos completos, outra proba podemos ir os dous, e outras vai el solo en solitario.
O sea, que teu pai é unha pisa, de aí ven a afición túa vela.
Sí, bueno, meu pai é de Burgos, empecé eu a navegar antes que ele.
O sea, que xaxe ti a teu pai...
Enganchei, sí, sí.
Non me podo creer.
Cosas que pasan, un mundo ao revés.
Sí. Bueno, tamén eres socorrista en salvamento acuático, sí. Primeiros auxilios.
Sí.
Estabas na vela, como empezou isto de sacar tamén o título de socorrista?
Eu decidí sacar o título de socorrista, primeiro que no equipo de waterpolo eran todos socorristas menos eu. Eso é un tema, e sí que todo o mundo é socorrista, porque son bons nadadores. É un traballo moi bo para o verán. Eu decidí sacar o título por apoiar as miñas clases de vela. Canto máis sepas estando con nenos na auga, sobre todo eu estaba en verán e en inverno, pois canto máis sepas de socorrismo e salvamento é moitísimo mellor para estar no mar.
Está claro, é fundamental, sobre todo se estás con nenos, sí. Hai que velar por eles en caso, non tuve nunca ningún percance. ¿No?
Nunca tuve ningún percance grave, nunca tuve ningún percance, sostemos todos porque estamos na rúa e facemos cousas, pero graves nunca tuve ningún percance.
Bueno, eso é un bon punto a favor, de decir, sí. Bueno, teño sorte, non teño que intervir.
Non.
Falábamos de falase de universidade, falase de que estabas, sí, preparando a selectividade, con tanta ocupación como tiñas, sacase o título de ingeniero de obras públicas.
Sí, eso foi...
Como?
Ainda non sei de onde saco o tempo a veces, porque cando entrei aquí no concello quedaranme tres asignaturas, se non me equivoco, e opto fin de carreira. Tirei 4 anos para esas tres asignaturas e o proxecto.
E o saquei adiante?
O saquei adiante. Bueno, pasado
está, pero xa estando aquí de concelleiro?
Xa estando aquí de concelleiro, sí. Xa estando de concelleiro.
Me imagino as noites na tua casa, non? Tiñan que ser...
Sobre todo a parte de cando rematei co peto fin de carreira, o peto fin de carreira así que foron 4 meses de mañan, tarde, noite, duros. Pero bueno, o resto fun levando.
No, hai que ter moito... sacar unha carreira, e sobre todo esta en ingeniería civil, que imagino que serán das duras, xa hai que ter moita voluntade.
Voluntade e que te gustan as cousas que faes. A mí gustame moito a ingeniería civil e gustame moito o traballo que fago aquí no concello. Así que eso motiva para facer traballo.
Hai que dir que moitas veces que non é traballo, é un vicio.
Pode ser.
Eh, Tamén tes unha faceta que nadador solidario en travesías, o sea, cando hai unha proba destas de, por exemplo, fai pouco unha de non sei que amortrófica ou non sei.
A Gaela, de a Gaela. Sí, as clases múltiples.
Participas tamén nas probas de natación.
Participo por dos motivos, un porque, bueno, elixo aquelas probas que son de solidarias, e dous porque tamén quero saber co que sinto un nadador cando está na auga e necesito apoio da embarcación, como é o que fago o resto do ano. Entón, me parece unha boa forma de coñecer o que sinte ese nadador para poder axudalo mellor cando vou de voluntario.
Bueno, hai que decir unha cousa, que se mete a isto, non se crean vostedes de que un rapaz destos que se meten a todo, non, é que está preparado porque, aparte de todo eso, a destra se xoga habitualmente nun equipo de waterpolo. Sí. Que, por cierto, me soa tan raro que sendo de Santa Cruz que non oiga falar nada de fútbol ni de nada de eso, que non te xogache nunca o fútbol.
Non, seguramente os meus amigos están rindo na casa. Eu non me gusta nada o fútbol, nada. Pero pese a non gustarme nunca o fútbol, fun como 5 anos socio deportivo, fun directivo do Santa Cruz. Axudo en todo o que me piden, porque claro, é que os meus amigos están metidos no fútbol ata no sangue.
Sí, pero rarito, te chamarán
rarito,
sí, ¿no?
Rarito. Obligáronme a ir a un partido e xogar un partido no Santa Cruz. Obligáronme case, por proba. Eu probei un día, pero é que non me gusta, non poden cambiar eso.
Non te gusta?
No.
Pero xa sabes que podía xogar de porteiro. Eso non é tan difícil, non?
Eso é moi aburrido, estar aí quieto todo. A mí me gusta o waterpolo, que é un deporte superactivo, e os partidos son máis cortos, claro que son 4 tempos de 7 minutos a tempo parado, pero son superactivos, non paras, ataque, defendes, faz todo na auga. O fútbol me parece aburrido, sinto moito, pero me parece aburrido.
Bueno, a mí está empezando a aburrirme xa. Me quedo dormido. Bueno, tamén é culpa da idade, pero, por exemplo, velo Deportivo, que era o único equipo que... Pero me quedo dormido. Non aguanto todos os partidos. Aí estou de acordo contigo. Está empezando a aburrirme xa tamén o fútbol. Pero waterpolo, como se te dá a ti por meterte nun equipo? Porque mira, xa te digo, hai fútbol, hai baloncesto, waterpolo.
Pois tamén debido a unha actividade municipal. As escolas do concello, que antes de ver todas as piscinas municipais, eran no INEF.
Sí.
A partir desas escolas que facíamos para aprender a nadar, cando tiña 8 ou 9 anos, fixeron unha escola que tiña sincronizada, elemento acuático e waterpolo.
Sincronizada non te vexo, eh?
Non, sincronizada non. E desapareceron, daquela desapareceron sincronizada e tal. Waterpolo comezou nun club que era de aquí do Leiros e ao final desapareceu e nos incluíron dentro do Club Natación Coruña, que é no que sigo agora.
Sí, xa ora, pero aparte, vin un pouco así, te ocorre con un bite, que incluso fuche seleccionado galego, o sea que non...
Un par de anos, sí, cando estaba no instituto, penso que nos anos 2005 e 2001, estuve na selección galega de waterpolo, sí.
E agora sigues practicando waterpolo?
Ahora sigo, que pasa que non teño todo o tempo que desexaría para entrenar, porque os adestramentos son todos os días. En waterpolo, nos maiores, bueno, os nenos entrenan dende as 6 da tarde. Entre as 6 e as 8 hai entrenamento no INEF. Nos entrenamos entre as 8 e as 10, de luns a venres. Eu non podo ir todos os días. Entón, vou os días que podo e non quero os partidos, pero os meus compañeros presionome bastante, porque teño a fita e tal.
Sí, porque, pero é que precisamente é o que pasa. Entón, tens que ser bon a waterpolo. Se os xogadores, os compañeros te apuran para que vayas aos partidos...
Ou é que non teño moita xente, non sei. Non, hai xente, hai máis de 100 xogadores na piscina, hai máis de 100 chavales, 100 deportistas.
Ti dices tú por aquí de que hai 100 chavales batendo waterpolo con eles, é que non choque de nadie.
Xa, que claro, o levar o nome de Club Natación Coruña, pero claro, dende toda a vida se entrenou en INEF, entón a maior parte dos chavales sí que son de aquí de Oleiros.
A mí me dá a sensación de que o poñer aquí o INEF en Barcegueiro que fixo esta explosión de todos os deportes de aquí do concello, sí. Non?
O que pasa é que cada mes é máis difícil, cada vez hai máis participantes, máis deportistas no equipo, e cada vez é máis dificultoso. Temos menos espacio, menos rúas, e o INEF, que leva 2 anos xa cobrando o uso das calles. E non temos ningún tipo de patrocinador, nin nada. Todos os gastos de ir aos partidos, que acaba distinto. Aquí os partidos de fútbol móvense na comarca. Para xogar o waterpolo, xogas por todo Galicia,
por
toda a comunidade autónoma, sí.
Pero, choca, vou falar un poquinho de que era o INEF. O INEF nos seus inicios, o concello, sí. Estaba aquí xa na radio, que son bello, pero teño memoria. resulta, pare, si teño memoria, de vez en cando, mira, parece que
sí, xa estou vendo aí.
Me estás
torcendo a cara.
Me estás. pois o concello apostara moi forte polo INEF, incluso poñía autobuses para que foran a practicar os rapaces, que desa época
empecé eu
cando empezaste ti. Porque pero tuvera que deixalo porque non había xente suficiente. Non é agora o caso, porque o caso está con todos os deportes. Pero waterpolo, vela, que máis, que algún deporte máis que practicaras por aí?
Así, a priori non. Bueno, o que me gusta moitísimo é ir na bicicleta. Na bicicleta saio continuamente. No verán, por exemplo, ver as obras polas tardes, vou na bici.
A ver, na bici.
Sí, algún operario, como, dime, que caches es de casco, ese casco de bicicleta, non é da obra. Non sei que teño a bicicleta aí aparcada atrás.
Ai, o seguinte momento agora, porque tens que poñer o casco,
non? Porque hai a seguridade. Sí,
obras. Sei que estás metido en proxectos audiovisuais. Sí. Aí estás, non paras, tamén están relacionados co deporte ou son proxectos audiovisuais? E incluso que hai unha... A que non nos das unha primicia?
Podo dicir algo, inda que ata dentro de un ou dous meses non vai a sair o tema, pero, bueno, podo adiantar un pouquiño. É un tema de concienciación medioambiental, pero tamén basado no deporte, de tema de sostenibilidade, non? Entón, fixemos un recorrido, dous persoas, entre Francia, entre Irún, que é País Vasco, non? Con a frontera con Francia, ata Santiago, en bicicleta recorrendo reservas da biosfera, que son lugares comprometidos coa sostenibilidade. Aquí en Oleiros pertencemos a unha reserva da biosfera, non? Entón, no recorrido, foi en bicicleta. Foron 1000 kilómetros en bicicleta, cargando con 35 kilos de peso en cada bicicleta. Coas cámaras, levábamos 5 cámaras, ordenador, bueno. É un proxecto moi bonito do que comezaremos a falar dentro de pouco.
Pero que vades fazer? O recorrido de... Danos un puño máis de pista, non nos deixes así. O sea...
Vai haber unha páxina web na que se van a ir contando todas as experiencias e tamén proxectos sostibles de aquí do territorio, tanto de Oleiros como do resto da biosfera de aquí, como exemplo para que a xente saiba que poda ter unha oportunidade de negocio, oportunidade de emprendemento no territorio de maneira sostible. E tamén vai haber un documental de como foi ese recorrido, a experiencia deportiva, a divertida, e tamén a experiencia de todas as entrevistas que fixemos a alcaldes, a políticos desas zonas, a emprendedores, e a un montón de xente ao longo do camino.
Se son de concellas de obras e medio ambiente, o de medio ambiente xa tocamos algo por, sí. Aunque sea moi por encima. París, como andamos de tempo? Bueno... bueno, xa que estás aquí, non? Temos que aproveitar.
Xa imaginaba.
Como está o terreo de xogo, Viñas?
O terreo de xogo, o que é terreo de xogo, está rematado. A parte de césped, o césped artificial, está recibida a obra. Vale, esa parte está recibida.
Xa se pode xogar ali.
Sí, xa se pode xogar, o que pasa, non temos aún terminados ou rematados os vestiarios. Ah. Os vestiarios estánse a rematar e o que vai a quedar pendente é o tema da grada. Entréganos o que é o proxecto da grada, pero temos que contratalo cos orzamentos deste ano.
Unha pregunta, o terreo de xogo vai conservar as dimensións que tiña ou se vai a...
O terreo de xogo foi problemático dende o principio, porque o campo de Iñás non era un rectángulo, era unha cousa extraña menos un rectángulo non era. Entón tivemos que facer unha serie de correccións, falar cos veciños para que o campo fose perfectamente rectangular, e agora quedou un terreo de xogo de 100x60 entre as liñas, 100x60.
O tempo se está a ser un campazo.
Queda un bon campo, sí. Queda un bon campo.
Vai ser un dos mellores campos de aquí, a pesar de que o de Santa Cruz tamén quedou moi ben,
O de Santa Cruz é un pouco máis estreito. O de Santa Cruz é de 100x58. Son 2 metros menos de ancho.
Sí, pero de tal forma quedou un terreno que xogo moi precioso.
Quedou moi ben. No caso de Iñás, vai ser un pouco mellor. Vamos a ter os 4 vestiarios justo ao lado do terreo de xogo. O de Santa Cruz ten 4 vestiarios, pero tens que subir a pista polideportiva, que lles dá un uso perfecto tamén, non teñen problema. E o campo de Iñás vai a ter a grada cuberta, estimamos que para unhas 300 persoas.
Ah, está ben. É que para cando... Pues, se podemos dar así un adianto a xente de que...
Estamos, claro, eso depende un pouco da licitación que vamos a ter agora. Eu estou totalmente seguro que para a próxima tempada van a ter o campo 100% terminado.
Para o verán sería ideal.
Para o verán, sí.
Para o verán. Pues, Rodrigo, ha sido un placer. Mira por onde. Aquí en canto escarbas un pouco, pegas unha patada unha pedra e te salen 5 deportistas. Sabes coitaches, non? Que temos un surfista en Hawái, en Honolulu. Dite que quedou de entre os 20 mellores juniors de Europa. Entón, está en Hawái practicando. Este caso de Rodolfo Couto, que é monologuista, e que está nun campeonato de Europa en Portugal. Esto todo se entera a través das redes sociais, está claro.
Sí. Bueno, o de Hawái, espero que veña por aquí a contarnos a experiencia.
Hombre, por supuesto. Xa vou a tratar de facer un adianto, a ver si teño falo co pai.
Ah, por teléfono.
Porque temos un problema moi grave que os deportistas de Oleiros que están fora de Galicia.
Sí.
Que levan o móvil, pero se o chamas, lle cobran ela a factura.
Claro, sí.
Entón, pues, por exemplo, temos Anxo Blanco, o temos en Italia. Uh-huh. Temos a Antía Rodríguez, que voleibol, que está na Universidade de Georgia, temos tamén, pero non podemos chamarlos, entón temos que acudir a...
Hay que buscar outra alternativa para chamar.
E cando veñan por aquí, de todas formas, o pai, a ver se o temos aquí para que nos fale que o que fai en Hawái. Gracias, Rodrigo.
A ti,
ha sido un placer. Bueno, pues aquí llegó Ose, Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades deportivas de aquí, do Leiros. Recordamos que puede volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros no web do Concello. E xa saben, reciban un saúdo e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí, en Radio Leiros 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde. You are the one.